Anenía está cosendo un fermoso delantal, da puntadas e puntadas nun farrapo de percal. Anenía está cosendo, Anenía está bordando en cada puntada súa un soño vai apreixando. A boneca é unha espiga de maíz con pelo loiro. A boneca hai que vestila, que non pode andar en coiro. A neniña é moi proviña, cose cose no retal. A boneca hai que poñerlle un fermoso delantal. A boneca é moi fermosa, máis fermosa non hai. A boneca fai de filla e a neniña fai de nai.